piedalīsies trīs dažādas grupas, kas izpild Imanta Kalniņa mūziku, un šis gads, protams, ir veltīts divām jubilējām. Imanta Kalniņa brāļa 80 gadu jubilēja un grupas Autobus debesīs 20 gadu jubilēja. Grupai Autobus debesīs Viktors Kalniņš ir, var teikt, tāds repertuāra pamatlicējs, jo pirmās mūsu dziesmas ir ar Vika vārdiem, jā. Mēs izpildīsim, teikt, ļoti populāro skaņu, kā Zilais putniņš, vai Princīte un Trubadūrs, arī būs tāda mazliet nopietnāka sadaļa. Mēs izpildīsim fragmentu no latviešu pirmās rokoperas Ejos tur, kuru arī ir sacerējuši kopā Imants Kalniņš un Viks.